Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска.
Јуни е доволен термин за спроведување на предвремените парламентарни избори, но само доколку ВМРО ДПМН не ја попречува повторно имплементацијата на договорот од Пржино, на кој тие се подписници, за тогаш да се одржат едни легитимни и легални избори, на кои очекувам опозицијата Сдружена и Обединета да победи. Вели во неделното интервју за Радио Слободна Европа, лидерот на Либерално-демократската партија, Горан Милевски. Во однос на работата на специјалното јавно обвинителство и првиот случај кој го покрена наречен Титаник, тој истакнува дека неговата партија била првата која предупредила дека ова судство не може да ги работи тие предмети и затоа побарале формирање специјален суд. Милевски очекува по изборите судството да се исчисти од партиските суди, а тоа што и Уставниот суд се вмешал е доказ и потврда дека обвинувањата за изборни измами биле вистински. Не може според него никој да избега од правдата и тој што манипулирал избори мора да одговара и не може да биде амнестиран, бидејќи се праќа порака дека утре некоја нова власт може да лажира избори.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Господин Милевски, на чело на партијата дојдовте за време на политичката криза во земјава, која се уште трае. Изборите се одложија за 5 јуни, а ВМРО-ДПМНЕ тврдеше дека се исполнети сите услови за фер и демократски избори. Како го коментирате ова?
Точно е дека сум избран во еден бурен период за председател на партијата и мислам дека партијата во овој период добро се носеше со сите предизвици кои што ги налагаше политичката сцена. Во однос на прашањето за одлагањето на изборите, ние уште бевме првата партија уште на почетокот на ноември минатата година кога предупреди дека доколку продолжи ова однесување на ВМРО-ДПМН со блокирање на Пржинскиот договор, избори на 24 април нема да има. Бевме силно критикувани од каде ни се тие таквите прогнози, меѓутоа на крајот излезе дека сме биле во право. Сега дадовме проценка дека 5 јуни е доволно, сосема доволен термин, доколку ВМРО-ДПМН не ги попречува повторно преговорите, односно имплементацијата на договорот од Пржино, на кој што и тие се подписници, ќе биде сосема доволен период на 5 јуни да се одржат едни легитимни и легални избори, на кои што очекувам опозицијата, Сдружена, Обединета, да извојува една победа.
Рековте дека и до сега имплементацијата на договорот од Пржино го попречуваше во ВМРО-ДПМН. Очекувате ли тогаш навистина да има фер и демократски избори на 5 јуни?
Сметам дека избирачкиот список, Државната изборна комисија веќе започна со прочистување и за брзо време тој ќе биде прочистен. Единствена пречка ќе останат медиумите, кои што очигледно ВМРО-ДПМН не сака да ги тргне рацете од тие медиуми, и одделувањето на партијата од државата, кој што е еден подолгорочен процес и е тоа во интерес не само за овие политички конотации, туку долгорочно Република Македонија треба да гради еден систем каде што политичките партии генерално, независно кој е на власт, ќе се тргнат од сите институции, образование, здравство, особено судство и така натаму.
Во тој случај, доколку медиумите се уште се во рацете на ВМРО-ДПМН, ги имаат ли останатите партии шанс?
Јас се надевам дека меѓународната заедница, независно што е уфорично Груевски пред некој ден најави дека тоа не е тема на преговор, тоа е во договорот од Пржино, него го демантира и Хан и еврокомесарите, така да се надевам дека со еден посилен ангажман на меѓународната заедница, да не речам притисок, врз сите страни, ќе се изнајди модул за да имаме едно по-слободно новинарство, кое што исто така ќе биде еден долгорочен процес на целосно делување, меѓутоа нас ни треба еден силен радиодифузен сервис, јавна македонската радиотелевизија, кој што треба да биде неутрален и независен, и непристрасност на останатите медиуми од аспект да не бидат навивачки наклонети кон одредени партии, независно што сега дали е тоа во наш интерес или не е во интерес, сепак секој има право да се уредува политиката, меѓутоа до некои граници кај што нема да го наруши нормалното однесување, без навреди, без клевети, без говор на омраза и така натаму.
Специјалното јавно обвинителство излезе со првиот случај во јавноста, наречен Титаник, во кој се осомничени поранешни први луѓе на власта. колку овој случај наредните кои ќе бидат отворени, кои се поврзани со незаконски прислушуваните разговори, може да извршат промена кај гласачите?
Во ред, ние исто така како прва сме партија која што предупреди дека ова судство не може да ги реализира предметите, односно да ги работи предметите кои што излегуваат од специјалното јавно обвинителство, и затоа побаравме формирање на специјален суд. Бевме дека демантирани дека тоа не можело согласно уставот, меѓутоа уставот не забранува во кривичниот суд да се формира едно посебно деление кое што ќе биде во лик на специјален суд, кој што ќе ги работи предметите кои што ги процесира Катица Јанева. На тој начин ќе се овозможи побрзо, поефикасно и транспарентно, неутрално да се прочистат тие предмети. Сметам дека Катица Јанева треба да си ја заврши работата, независно дали ова ќе биде еден процес кој што дел предмети ќе излезат пред изборите, меѓутоа има толку таму инкриминирачки работи кои што се разбира ќе треба детално и сериозно да се истражат, и се разбира из едно објективно судство да се донесат пресуди, да се казнат сите оние кои што правеле и изборни измами, и криминал и корупција, се разбира, во Република Македонија треба да се искорени, затоа што нашата иднина е во Европската Унија, каде што не може да се толерира една банда на криминалци да ги спречат евроатлантските процеси и перманентно да иселуваат Македонија, особено младите, надвор од државата. Овие процеси мора да запрат, и затоа што побрзо изборите се решат, толку побрзо Македонија ќе се ослободи од врхушката која што сега води државата, за жал, во погрешен правец.
Го спомнавте специјалниот суд, кој би го избрал евентуално тој суд според вас?
Како што се избра Државната изборна комисија, како што се избра специјалното јавно обвинителство, има доволно судии, чесни, објективни во ова наше судство, кои што можат да ги превземат предметите кои што ги работи Катица Јанева и да донесат одлука која што нема да биде под притисок на тие сваровски суди, односно на врските на ВМРО-ДПМН кои грижливо ги градеше во судството овие изминати 10 години. Значи, ако имаме независно обвинителство, мора да има независен суд. Бомбите тоа го потврдија на кој начин се бираат суди, како дури и новинари и уредници на медиуми влијаат врз одлуките на судовите за казнување на граѓаните со казни за навреди и клевети, така да не може граѓаните да имаат една доверба во таквото судство, особено тоа се потврди деновиве кога и Уставниот суд дури влезе во канџите, бил во канџите на ВМРО-ДПМН и носи партиски одлуки, а не уставни.
Како ја коментирате одлуката на судот да не им определи притвор на осомничените по барање на специјалното јавно обвинителство, наспроти досегашните искуства кога речеси секогаш определувале притвор?
Исто таа министерка изминативе 10 години приведуваше, да речам, се живо и диво во државата, и тогаш кажуваше дека тоа е согласно уставот и законот. Сега кога дојде на ред таа да биде приведена, таа бара да биде ослободен и да се брани од слобода. Заборавали дека во аферата А1, која што ја монтираја, таму приведуваа и трудни жени, и мајки на деца. Тогаш немаше жал и немаше милост кон тие кои што беа во притвор, кои што децата ги оставија сами и дома. А сега бара од позиција, кога таа е она која што е обвинета, бара да се почитува презумпција на невиност, бара да се почитува нејзиното право на слобода, да се брани од слобода. Мислам, двојни аршини, кои што граѓаните ги гледаат, и колку повеќе тие се однесуваат на ваков начин, толку гневот кај граѓаните се зголемува кон оваа власт, и тие само тонат во живата песо која што самите си ја создадува. И сметам дека овие одлуки кои што во последно време се носат многу негативно ќе влијат врз нивниот рейтинг, и ведам дека тоа е шансата опозицијата на наредните избори да е казни граѓаните, да е казната оваа власт и да му дадат шанса на опозицијата.
Тогаш, доколку не е судството е во рацете на власта, каква разврска очекувате на евентуалните обвиненија кои ќе бидат покренати од специјалното јавно обвинение?
Сметам дека овие процеси судски нема да завршат пред изборите. Така да, после 5 јуни мора судството да се исчисти од сите тие партиски судии кои што натре судат по словото на партијата, не по словото на законот. Во тој процес, се разбира, ќе оди паралелно со обвинувањата, и овие предмети, јас сум убеден дека ќе ги превземат судии кои што ќе судат објективно, никој не вели да судат пристрасно, туку да судат објективно, очигледно, што ми Уставниот суд влегол во се вмешава ова работа, очигледно тоа е доказ и потврда дека всушност обвинувањата за лажење и манипулирањето на изборите биле вистинити. Значи, Катица Јанева не е под никакво влијание на партија, туку таа си работи согласно доказите кои што му се на располагање. И со самото тоа, Уставниот суд и ВМРО-ДПМН е потврдува дека таму има материјал за кој што некој треба да одговара и в затвор, и затоа сакат да ги аболицират, односно да ги амнестират и пред донесувањето на судските одлуки, што народот е крајно револтиран заради тоа и сметам дека, како што деновиве почна да излегуваат на улици и да протестираат, тоа помасовно ќе се шири затоа што не може никој да избега од правдата во Република Македонија. Кој што манипулирал избори мора да се одговара за тоа. Не може да биде амнастиран, бидејќи праќаме порака дека утре некоја нова власт може да си лажира избори и потоа самостојно да си се амнестира.
Кога смекај Уставниот суд, реагиравте на одлуката да поведе постапка за уставноста на законот за помилување. Може ли амнестијата да биде некакво решение за излез од кризата?
Амнестија за некој што лажел избори, тие уставни суди треба да го штитат уставниот поредок на Република Македонија. Тие основните постулати на државата ги ништат. Тоа се фер и демократски избори, односно избор на влада, која што ќе биде согласно волјата на граѓаните. Не е возможно некој да амнестира луѓе кои што иделе на криминален, на непоштен начин на власт. Тоа мора да биде осудено и таквите лица мора да одговараат за тоа. Никола Груевски се во паника затоа што најблиските соработници очигледно се обвинети и тој гледа начин како да ги спаси, затоа што тие луѓе може би утре да проговорат и да кажат кој е нарачателот на сите тие лажирања. И второ, со таа аболиција сакаат да испратат порака за наредните избори, луѓето да ги охрабрат повторно да манипулират, односно таа групација која што го правела тоа, повторно да влези и да прави манипулации, затоа што луѓето се сега уплашени, ако одговараат министрите за манипулација, тогаш никој нема да се дрзни повторно доди да краде избори. Со аболицијата всушност тие сакаат и наредните избори да ги украдат, тоа нема да му го дозволиме и очигледно дека Никола Груевски на фер избори не може да победи во Република Македонија, затоа сака да остане оваа состојба во која што тој повторно ќе може на недемократски нечесен начин да ја добие власта. Тоа нема да му го дозволиме и затоа побрзо да си ги решат проблемите за да можеме да одиме на 5 јуни на избори. Ако тој се надева дека повторно ќе купува време, се лажи, бидејќи опозицијата има цврстав на следни избори ќе оди само ако се фер и демократски. Ние нема да прифатиме да одиме на избори кои што се крстат како кланица се наречени, односно да влеземе повторно во шемата на Никола Груевски за лажење на изборите.
Дали повторно ќе бидете дел од опозиционата коалиција или самостојно ќе настапите на изборите?
Па, нашите тенденции и намерите на целата и на ЛДП и на СДСМ се да биде тоа еден широк фронт. Големината на тој фронт, кога ќе се објави, ќе сфатат и граѓаните дека се работи за една сериозна коалиција која што ќе биде добитна. Јас се надевам дека тоа така и ќе биде. Преговорите, бидејќи се насочени кон пржинскиот договор, партиите се уште немаме направено коалициони договори и за еден заеднички сојуз. Јас се надевам дека тоа ќе биде што поскоро, инаку Либерално-демократската партија е подготвена. Ние на 12 март во Македонската обера и Балец со 1200 делегати ќе ја промовираме програмата на ЛДП, либералните решенија за кои што му се необходни на Република Македонија за еден нормален економски и обществен развој, севкупно обществен развој. Така да нашата сила уште еднаш ќе ја потврдиме преку програмата и преку кадрите кои што ги нудиме и преку членството кое што навистина во изминатиот период се врати во партијата, имаме и нови членови.
Тоа беше се што ви подготвивме за ова неделно интервју на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Балаловски и Марија Митевска.